Ja, soos ons beloof het, ons praat weer met professor Emerentia Du Plessis. Sy is daar van die verpleegkunde skool van verpleegkunde daar by Noordwes Universiteit. Middag, Emerentia.
Goeiemiddag aan almal en dankie vir die geleentheid.
Ja, jy het verlede week met ons geplaat oor deernisvolle teenwoordigheid, nê?
Ja, is reg.
Ja, vandag is dit nou meer, hoekom is ek nog hier? Dit is, sluit lekker aan by ons thema van die maand, so hoekom het, kry ek nog 'n kans of nog 'n kans? Kom jou thema vandag uit die omstandighede wat jy beleef hier, dat ons bietjie meer bewus is van dood en verganklikheid en dalk nie so seker is oor wat môre gaan gebeur nie.
Ja, beslis. Ek dink as verpleegkundiges is ons besonder bewus van die COVID-19 pandemie en hoe mense hulle geliefdes aan die dood afstaan en hoe die gemeenskap verander of die samelewing verander. So dit is beslis uit daardie agtergrond wat die tema vandaan kom.
Ja, gaan vertel vir ons eintlik dan, hoekom dink jy is ons nog hier? Het ek nog 'n plan of 'n plek?
Reg so, dankie. Eers wil ek net sê baie dankie vir vanmiddag se programme so ver of se sprekers so ver. Ek voel so versterk deur wat elkeen van hulle gesê het en ek glo die luisteraars vind ook baie baat daarby. So ek wou sommer net sê. En dan nou my tema vir vanmiddag. Het ek sommer net daaraan gedink dat die hele samelewing verander so in hierdie pandemie, die struktuur van die samelewing verander en ons uitkyk op die toekoms verander, alles is onseker en daarom is ons in 'n gemeenskaplike rouproses. Ons dink nie noodwendig bewustelik daaraan nie, maar ons almal ervaar hierdie gevoel van verlies, van dit wat bekend is en dit wat veilig gevoel het. En ons het ook 'n afwagting van verlies, van ek wonder wie rondom my gaan ook dalk geraak word deur die COVID-pandemie en wie naby my kan dalk ernstig siek word of self sterf. So ons is in so eintlik in 'n voorbereiding of in 'n afwagting van verlies. En dit bring vir ons gemengde gevoelens. Dit bring vir ons 'n gevoel van angs of vrees. Ons kan selfs kwaad voel oor hoe die regering die pandemie hanteer of hoe ons medeburgers die pandemie hanteer en dalk ons verantwoordelik optree met tye, maar ons het ook 'n gevoel van meelewendheid vir mekaar, want ons besef ons het hierdie gedeelde ervaring. En dan ook 'n baie bekende gevoel wat verlies meebring is 'n gevoel van gevoelloosheid, dat ek eintlik wonder, hoekom voel ek nie iets sterk hieroor nie? Hoekom het ek nie sterk emosies oor hierdie gebeure nie? Dis eintlik 'n normale reaksie op verlies. Dis 'n deel van die rouproses. En dan is daar ook ontkenning, dat ek nie dink dis 'n groot probleem nie, of ek dink daar is een of ander oorsaak wat dit veroorsaak. Ons het ook 'n groot verlies aan normale lewensgebeurtenisse, soos die matriek kon nie regtig hulle matriek afskeid hê soos al die jare nog nie, of studente het nie 'n kortvrye studentelewe soos altyd nie, of mense met hulle troues anders reël. En dan baie hartseer verlies is dat ons begrafnisse anders moet hou en dat ons nie so kan afskeid neem soos voorheen nie. En dan ook ons gereelde kerkbijeenkomste en dan ons lekker sommer net sosiale bijeenkomste soos gesels. Ons het ook 'n verlies daaraan. En dan ook rondom ons sterf daar mense. So dis dalk nie mense wat naby ons is nie, maar kennisse of bure, mense wat ons ken. En dan ervaar ons 'n sekondêre trauma, asof dit ook met ons gebeur. Ek kan ek sê, dat ek van die verkeerheid nie, en ek wil net nie van die verkeerheid nie, en ek wil net
skiet vir 'n oomblik, het jy bietjie daar dof, dit klink of jou luidspreker weggedraai is van jou mond, ek weet nie of jy net kan draai nie, asseblief.
Goed so, klink dit beter.
Daar is hy 100%, daar is hy.
Goed, dankie. Goed, ek het gesê dat ons nie altyd kan afskeid neem van iemand naby ons wat gesterf het nie. So, hospitale laat nie toe besoekers toe nie, en ek het in die week gehoor van 'n vrou wat regtig baie sukkel om die verlies van haar man te hanteer, omdat sy in die laaste oomblikke nie by hom kon wees nie, terwyl sy eintlik in daardie oomblikke besef het dat hy besig is om te sterf. En dit bring al hierdie gevoelens, bring regtig vir ons baie, of al hierdie gebeurtenisse bring vir ons gevoelens van hartseer en verlies. En dit kan tot by ons lei van 'n vraag van, maar hoekom bly ek agter? Wat is die doel daarvan? Hoekom het ek oorleef? Hoekom kry ek nog 'n kans? En alterwyl ek voel my hande is afgekap, ek kan nie 'n verskil maak nie, ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. En daarom bring ek vanmiddag vir almal wat swaar kry en mense wat regtig dalk bietjie moed nodig het, 'n boodskap van liefde en troos. En dit is in die vorm van 'n gedig wat iemand geskryf het, haar naam is Jane Hirschfield. Sy het dit aan die begin van die eerste inperking geskryf en sy het dit eintlik in Engels geskryf, so ek het dit na Afrikaans vertaal, maar as 'n mens dit dalk wil Google, die gedig se naam is Today When I Could Not Do Anything deur Jane Hirschfield. Ek gaan dit vir ons in Afrikaans lees. Vandag, toe ek niks kon doen nie, het ek 'n muur gered. Dit moes met die oggendkoerant ingekom het. Dit word nog afgelewer aan diegene wat in hul plek skuil. 'n Oggendblad is steeds 'n noodsaaklike diens. Ek is nie 'n noodsaaklike diens nie. Ek het koffie en boeke, tyd, 'n tuin, skoolte, genoeg om bakke vol te maak. Dit moes eers oor die oggendkoerant geloop het, asof die ink losgemaak is en die vorm van 'n muur aangeneem het. Dan oor die skootrekenaar warm, dan op die agterkant van 'n kussing. Klein swart muur, alleen, wat 'n vlootlou kussing oorsteek, geleidelik beweeg, want dit is wat dit kan doen. Meer gesit buite in die son. Daar kon dit nie weer sy nes vind nie. Wat het ek dan gered? Dit het nie beweeg asof dit bang was nie. Selfs terwyl ek daarmee op my hand loop, want dit weer goed en lig beweeg het. Muur, alleen, sonder metgeselle, wie se muurhart ek nie kon verstaan nie. Hoe is jou lewe, wou ek vra. Ek wist dit, neem dit my te doen. Hierdie eerste dag, hoe ek niks kon doen nie, niks kon bydra nie, behalwe om ver van my eie soort te bly, het ek dit gedoen.
Nou, hoe is hierdie gedig vir ons troos, as jy dit nou vir ons lees, van hierdie muurtjie? Wat het dit met my te maak, met ons te maak?
Ja, dit is so 'n goeie vraag. En ek dink elkeen wat dalk nou na die gedig geluister het, in die lig van verlies, in die lig van hierdie hele pandemie, kan dalk betekenis alreeds uit die gedig vir hulle self haal. Dit het vir my baie beteken. En hierdie is 'n paar van my gedagtes, en dit kan miskien vir iemand anders iets anders beteken het, maar hierdie is wat ek gehoor het daaruit. Die eerste reeltjie wat sê, 'n oggendblad is steeds 'n noodsaaklike diens, gee vir ons die idee dat daar tog 'n normaliteit is. Daar's nog steeds rotines en rituele in die gemeenskap wat voortgaan. Daar's nog steeds dinge in plek. Daar's nog steeds goed wat werk. En dit gee vir ons 'n gevoel van hoop en veiligheid. En die troos daarin is dat ons soveel moontlik nog steeds kan probeer om deel te wees van die samelewing en daaglikse rotine take. En ook saam met dit, om as ons iemand verloor het en nie so kon afskeid neem soos wat ons wou nie, kan ons miskien ander rituele en ander afsluitings vind om eer te gee en erkenning te gee aan hierdie persoon wat ons van die dood moes afgestaan het. En ook onthou dat hulle lewe baie sin en betekenis gehad het en dat hulle vir ons baie beteken het. Die ander gedagte wat by my opgekom het, is die reeltjie wat sê, ek is nie 'n noodsaaklike diens nie. En in hierdie tyd is dit nogal sekerlik ook 'n moeilike gedagte om te dink, dit wat ek doen, dit wat ek beteken, ek weet ek kan meer doen, ek weet ek kan meer betrokke wees en vir ander mense iets beteken wat maak nie, maak nie van betrokke wees, maak nie van deel wees van iets nie. En die gedagte het aan my aangekom dat in hierdie tyd is nie doen, is nie op, het ons gesien van ander. As ons by die huis bly, so min as moontlik kontak het, sosiale afstand handhaaf, is dit 'n groot gesien van ander mense. Dit is 'n gemeenskaplike gesien wat ons aan mekaar kan gee. En dan die volgende gedagte van, maar ek het koffie en boeke, ek het tuin en stilte. En dit bring my by my die idee van, gebruik wat jy wel het. Jy het 'n mooi hart, of 'n slim finansiële brein wat kan planne maak. Jy is 'n planmaker, of jy is 'n bakker wat kan geskenke uitdeel, vriendelike mens wat sommer net kan groet en daar wees, 'n mens wat kan bid vir ander mense, iemand wat deel is van 'n groep wat geskenkpakkies of kaartjies maak en uitdeel. Dit beteken ongelooflik baie vir gesondheidswerkers byvoorbeeld, as 'n kerkgroep vir hulle geskenkpakkies bring of vir hulle kom bid om hulle te bemoedig. En dan weer die idee van, gebruik dit wat jy het, wees teenwoordig, wees teenwoordig in die hier en nou. En jy kan ook rustig dink vir jou eie en ander se behoeftes as jy meer rustig is. En dan pas jouself echte waarde en tyd vir jouself. En dan die volgende reeltjie van, wat het ek dan gered? En dit bring ons by die vraag van, maar hoekom is ek dan nog hier? Ek het 'n klein muurtjie gered en dit maak nie eers so groot verskil nie. Wat is my doel dan nou hier? Hoekom bly ek agter? Wat is die betekenis daarvan? En daarin bid ek vir jou groot genade en genesing in daardie vraag. En ek wil jou aanmoedig om 'n balans te vind in jou gedagtes. 'N Mens kan so die extreme gedagte dink van, as ek maar net daar was, sou dit dalk anders gewees het. Of net 'n gedagte van, dit maak tog nie saak of ek daar is of nie. So, vind 'n balans tussen daardie twee extreme en kyk die lewe nie toe en besef die realiteit van die situasie. Ek kom nie daar wees, dit is die realiteit. Nou is die uitdaging om die beste te maak daarvan. En dit, daarin lê aanvaarding en om betekenis te vind daarvoor, daarin. En dan die groot troos, dat jou lewe van nou af en verder 'n voorbeeld kan wees vir ander, as 'n eerbetoon aan die mens wat jy afgestaan het aan die dood, as jy wel verliese ervaar het, of teenoor mense wat wel op die oomblik dan 'n verlies ervaar. En dan die ander reeltjie in die gedig, dit het nie beweeg of dit bang was nie. Daardie muurtjie het nie beweeg asof hy bang was nie. En dit is 'n aanmoediging vir elkeen van ons om in ons lewensomstandighede elke dag tree vir tree te neem, al voel jy nie daarna om die volgende tree te neem nie. Maar net om daai een volgende tree te neem, bring jou op die pad van genesing. En hierdie muurtjie is 'n voorbeeld vir ons van veerkragtigheid. Hy het sy nes verloor, hy het sy pad verloor, hy is in 'n vreemde omgewing, maar tog bons hy terug. In daardie moeilike omstandighede het hy resilience. En die vrou wat hom help het ook resilience in haar moeilike omstandighede, in haar alleen wees, help sy iets anders om weer hulle pad te vind. En dit is wat die Christus gesê dat ons dapperheid nodig het of moed nodig het om hierdie pad te stap, tree vir tree. En dan het daar 'n belangrike reeltjie in die gedig, hoe is jou lewe, wou ek vra. Die vrou wou vir die muur vra, hoe is jou lewe? En dit is dalk een van die redes hoekom ons nog hier is, hoekom ons nog 'n kans gekry het. Om vir mekaar te vra, hoe gaan dit regtig met jou? En om mekaar raak te sien. En om 'n verskil te maak, al is dit ook op 'n klein manier of 'n groot manier om meer lewend te wees met mekaar.
Nou, Emerentia, kom ons wees nou prakties en jy werk elke dag met verpleegpersoneel. Jy lei hulle op en jy werk ook self daar. Ons leef in 'n tyd van waar COVID eintlik die woord is. meer as wat ons eindelijk wil wees en hoor. Dit is amper asof ons meer luister wanneer kom COVID, jy weet amper asof wat sê die Here vir ons, maar kom ons vat dit dan en sê, waar kan ons meer inligting kry oor COVID? Oor immunisering, wat nou tans begin het, en dan hulp, as daar angst en depressie in ons lewe is?
Ja, beslis, ons het inligting nodig, sodat ons die regte besluite kan neem wat vir ons werk. En ek sal baie sterk aanbeveel, 'n kollega van my, mevrou Petro Benadi, sy is gemeenskapsverpleegkundige en ook 'n dosent by die Noordwes Universiteit. Sy het onlangs 'n kursus voltooi oor immunisering. En sy self is ongelooflik kundig en sy is 'n Christen. So dit wat sy sê kan 'n mens vertrou, wil ek amper sê. Sy is 'n betroubare inligtingsbron. Ek wil graag aanmoedig en sy het ook gesê, sy het toestemming gegee dat ek haar naam en nommer gee as mense haar wil kontak en meer wil vra oor COVID-19 en oor immunisering. So haar naam is Petro Benadi. Haar werktelefoonnommer en kantoorure is 018-299-1834. Goed. Of dan haar e-posadres is petro.benadi@nwu.ac.za. En dan, as mense wil raad vra oor angs en depressie, veral as iemand regtig voel die afgelope maand of selfs 2 weke al week, kan hulle net nie weer hulle kop oplig of die volgende tree gee nie, of voel dat hulle in die toekoms dalk so gaan voel, is dit ontsettend belangrik om nou hulp te kry, om vir hulp te vra. So daar is groot groepe in Suid-Afrika, soos die South African Depression and Anxiety Group. Hulle noodnommer is 0800-456-789. Dit is 'n lekker maklike nommer om te onthou. En dan is daar 'n lifeline 0861-322-322.
Goed.
Anders,
jy kan maar voortgaan as daar nog iets is, ja?
Ja, ek wil sommer net sê, anders kan mens jou plaaslike gesondheidsdienste ook nader en vir hulle vir hulp en raad vra.
Ja, daar is hy en daar is 'n klomp inligting en ek gaan vra dat jy dit vir ons, of ons sal dit in elk geval stuur en vir Martie vra om het vir ons op ons webblad te sit. Vir allemaal wat nie dit kon raak afskryf nie, ek sal dit miskien nou weer lees as ons klaar gesels het.
Goed, ja.
Ons kom so aan die einde van hierdie 2 praatjies, wat sê jy vir ons ten slotte, weet jy, dit is vir ons belangrik om te hoor wat sê jylle vanuit die gesondheidsberoep vir ons wat nog van buiten af kyk daarna en miskien met angst en onzekerheid kyk, maar dit is ook vir ons belangrik om te weet wat is jylle boodskap aan ons?
Ja, ek gaan weer terug verwijs na die gedig wat ek gelees het en net weer 'n paar reeltjies daar uit lees en dan my gedagtes daaroor deel. Die reeltjies is, hierdie eerste dag toe ek niks kon doen nie, niks kon bydra nie, behalwe om ver van my eie soort te bly, het ek dit gedoen. En daarmee is die gedagtes dat ons vreugde moet vind in die alledaagse klein dinge, ons het altyd vir al ons mense in Suid-Afrika het altyd ons sin vir humor en ons moenie dit verloor nie. En dan ook om jouself toe te laat om jou gevoelens te voel. Dis deel van die gesond word proses. Ons allemaal is in 'n rouproses of in 'n proses van verlies en as ons gevoelens gaan onderdruk, gaan ons dit nie kan deurwerk nie. So dit vat ook en vra ook moed en dapperheid van ons om ons gevoelens te voel en daardeur te werk. En om dan nie op te hou probeer nie, hou aan probeer, moet nie moed opgee nie. Dit is die belangrikste en om elke dag 1 tree verder te vat as gister. en dan baie belangrik om te vra vir hulp. Ons is daar vir mekaar en ons het meer meelewendheid vir mekaar in hierdie moeilike tyd, want ons het begrip vir mekaar. So vra vir hulp, moenie bang wees om te vra vir hulp nie. En dan wil ek ook afsluit en vra vir Dominee Willem van die geestelike kant af. Ek het nou gepraat van miskien van 'n emosionele en 'n praktiese kant af, maar van 'n geestelike kant af, is daar enige bemoedigende woorde vir die luisteraars oor hierdie gevoel van verlies in die COVID-pandemie?
Jy vra my, weet jy, ja, en vandag was jy dit nou in die begin genoem, vir my besonderlik dat almal met wie ek gepraat het, het vir ons hierdie tema gegee van nog 'n kans. En ons moet nie terugstaan om te sê, jy weet, ek moet 'n kans gegin word, of ander mense moet my, die Here het my klaar 'n kans gegin. Ek het reeds die moed van hom gekry, om te kan voortgaan. Ek het 'n stukkie gelees, ek weet nie of jy het gehoor het, van Joshua, en ek lees dit telkens vir myself, waar hy sê, ek sal jou nooit in die steek laat, jou nooit los nie, ek sal altyd jou, maar hy sê, paar keer, ek dink as jy die hele gedeelte lees, omtrent 7 keer, wees sterk, wees vastberade, moenie moedeloos word nie. En dan wil Joshua ook seker sê, ja maar ek is maar net 'n mens, maar die Here sê vir hom, wees sterk, wees vastberade, wees volmoed, want ek gaan jou nie in die steek laat hê. En ek, ja, juffrou, die woorde van bemoediging vir myself en vir die luisteraars, kom ons vat die woord van die Here. Ons is toch klaar bemoedig, ons is klaar bemagtig met moed van die Heilige Gees.
Ja, ek stem so saam daarmee, baie dankie.
Ja, dankie dat jy my gevra het, nou kan ek my sê gesê het.
Ja.
En Marinsia, ja, so laaste woord van jou, wat was het veel lekker, denk jy, om met mense te praat, het waarde, dat jy, dit wat jy elke dag daar beleef, en akademies doseer, so bykie op 'n gewone voedselvlak, met ons gewone mense hier deel?
Ja, beslis, dit is vir my baie verrykend, self om na die programme te luister, en as ek hoor wat Dominee Christo gesê het, van om mense om jou te bereik, geharde matroose te bereik, in 'n skip, en selfs ook daar voorbeeld van die soldate wat hulle op Jesus, op die beeld van Jesus gerig het, dan besef ek net, ons moet liewers nie stil bly nie, as ons dink ons het nie iets om te sê nie, moet ons liewers nie stil bly nie, want dalk is daar iemand iewers wat baat vind daarby. So dit is 'n groot voorreg om te kan gesels met almal, en ek wens ook eintlik om elkeen se stem te hoor en hulle gedagtes te hoor. So dankie vir die geleentheid.
Ja, goed, dankie. Nee, ons het lekker met jou gesels, en ons, ek is seker, ons is ook bemoedig en bemagtig deur hierdie gesprek is. So tot ons weer gesels, baie seën vir jou en jou werk.
Baie dankie, dieselfde.
Ja, so kom ons aan die einde van ons gesprek met professor Emerentia Du Plessis van die Noordwes Universiteit.